Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματά σας και τις ωραίες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μας κάνετε. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα για μισή ώρα να αναλύσουμε λίγο περισσότερο το θέμα, το οποίο πιστεύω θα μας απασχολήσει Θεού θέλοντος και στην επόμενη εκπομπή. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα του μεταμοντερνισμού και του συγκριτισμού. Και είπαμε ότι εφόσον όλα είναι σχετικά και όλα έχουν κάποια μέρη αληθείας χωρίς να αποτελούν απόλυτη έκφραση της αλήθειας, γιατί να μην ενώσουμε το χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό με τον μουσουλμανισμό και το χριστιανισμό με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό ή και με τον Παγανισμό, με τους ειδωλολάτρες. Και είπαμε ότι η διαφορά έγκυται κυρίως στο πρόσωπο του Χριστού, στο πρόσωπο του Θεάνθρωπου, του Κυρίου μας. Και εκεί βέβαια είναι όλη η διαφορά. Οι Ιουδαίοι τον περιμένουν ακόμα, οι Μουσουλμάνοι δεν τον θεωρούν ως Υιό του Θεού Θεάνθρωπο και οι Ινδουιστές τον θεωρούν σαν έναν από τους κατώτερους θεούς, αφού λατρεύουν πολλούς θεούς ως ειδωλολάτρες. Για να καταλάβουμε το λάθος αυτής της σκέψεως, αρκεί να πούμε το εξής, ότι από την ώρα που θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κοινό υπάρχει μεταξύ ανώμοιων πραγμάτων, για να τα ενώσουμε μεταξύ τους και να τα πούμε ότι τελικά μπορούν να ενωθούν σε ένα σύνολο, αρκεί να δούμε τις διαφορές ή τα κοινά τα οποία υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχουν κοινό σύστημα αναπαραγωγής, ότι έχουν κοινό πεπτικό σύστημα, ότι μάλιστα και τα γονίδια του ανθρώπου από τον πίθηκο δεν είναι και πάρα πολύ διαφορετικά, διαφέρουν κατά 300 περίπου γονίδια. Αν λοιπόν πεις ότι έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, μπορεί να καταλήξεις και να πεις ότι ο άνθρωπος και τα ζώα είναι το ίδιο. Όμως ο άνθρωπος έχει λογική, έχει αυτεξούσιο, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο κατοικόνα και κατομοίωση του Θεού.
Η ψυχή.
Ναι. Δηλαδή αν εντοπίσεις στις ομοιότητες και απαρνηθείς και δεν βδείς, ας πούμε, και δεν επισημάνεις τις διαφορές, μπορεί να φτάσει σε τέτοιου είδους συμπεράσματα, τα οποία είναι εξόφθαλμα λάθος. Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό βιώνουμε σήμερα, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτόν τον συγκριτισμό μεταξύ των θρησκειών, όπως θα δούμε, και το οποίο ουσιαστικά θα έρχεται να απαρτιωθεί και να εκφραστεί μέσα από τη θρησκεία του Αντιχρίστου. Θα μας πεις, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελικά βλέπουμε ότι το σκάνδαλο είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως πολύ ωραία μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι ο λόγος του Σταυρού, εις μέν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Και πιο κάτω αναφέρει στο 23 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, ότι εμείς δε κηρύττουμεν Χριστόν εσταυρωμένον. Εις μέν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία, εις αυτός όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνες, Χριστόν, Θεού δύναμη και Θεού σοφία.
Μάλιστα.
Θέλουμε ότι εντέχνως υπάρχει μια κίνηση πολλά χρόνια τώρα, η οποία έχει μπει και στα δημόσια σχολεία, στους οργανισμούς κλπ. Να βγει το πρόσωπο του Χριστού. Χρόνια για πολλά, ας πούμε, και εμείς μεγαλώσαμε έτσι, πάντα υπήρχε η εικόνα του Χριστού, για παράδειγμα, σε κάθε τάξη. Λέμε ότι σιγά σιγά αυτό βγαίνει μέσα. Η προσευχή σιγά σιγά πάει να φύγει. Σε άλλες χώρες έχει φύγει. Σε εμάς, δόξα τω Θεώ, κρατάει ακόμα. Και οτιδήποτε δείχνει το πρόσωπο του Χριστού, είτε αυτό είναι ακόμα και ο Σταυρός, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο, θεωρείται σαν σκάνδαλο. Δηλαδή ότι εξοργίζεις τους κατοίκους μιας πόλης ή μιας χώρας, οι οποίοι είναι άλλης θρησκείας, και φέρνεις εχθρικά συναισθήματα και διεγείρεις έρηθες, τρομοκρατίες κλπ. Άρα λέμε ότι το σκάνδαλο, το πρόσκομο είναι ο Χριστός. Και προφανώς όταν βγει από τη μέση ο Χριστός μπορεί να γίνει συγκριτισμός. Και θέλω να αναφέρω απλώς ότι και το ίδιο το Ευαγγέλιο, αν βγάλεις από μέσα τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Αθήνα, λέει, μίλαγε, λέει, για τον Ιησού και την Ανάσταση. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομολογία του. Αυτό ήταν το κηρυγμά του. Μετατρέπεται λοιπόν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, δηλαδή ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι δυνατό να σώσει. Δεν είναι σχήμα ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντων πιστεύοντα. Και από εκεί που κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο σωτηρίας, αν αφαιρεθεί ο Ιησούς και η Ανάσταση, γίνεται απλώς ένα κοινωνικό Ευαγγέλιο. Πώς θα κάνω εγώ καλές πράξεις, πώς θα υπηρετήσω, πώς θα βοηθήσω, πώς θα αγαπήσω τον εχθρό μου, πώς θα μπορέσω να συνυπάρξω, πώς θα μοιχεύσω, πώς θα κακοποιήσω. Δηλαδή με ένα ηθικοπλαστικό κήρυγμα, το οποίο βέβαια πάντα θα έχει κάποια κοινά με άλλες θρησκείες και μπορεί να συγκεραστεί.
Και εδώ ακριβώς, συγγνώμη, φαίνεται για ποιο λόγο τελικά δεν μπορεί να ενωθούν οι θρησκείες, ούτε ακόμα και αυτές οι οποίες λένε, ας πούμε, είναι κοντά, λέει, ο χριστιανισμός, όπως είπατε, με τον Ιουδαϊσμό, διότι και ο Ιουδαϊσμός, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη λάτρευε το Θεό τον αληθινό, κοντά με τον Μαομεθανισμό που πιστεύει σε ένα Θεό που, έχει τον, που ανδέχεται τον Χριστό. Όμως η μεγάλη διαφορά είναι, όπως είπες Δημήτρη, ο Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όχι σαν άνθρωπος, αλλά στο ποιος πραγματικά ήταν, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Διότι ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι αν λέει δεν γνωρίζετε εμένα, ούτε τον Πατέρα μου γνωρίζετε. Άρα λοιπόν οι Ιουδαίοι, εφόσον ποτέ δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία και Υιό του Θεού, δεν γνωρίζουν ούτε τον Πατέρα στην πραγματικότητα. Όπως επίσης και οι Μωαμεθανοί, οι Ισλαμιστές, εφόσον δεν παραδέχονται τον Χριστό ως Υιό του Θεού, δεν γνωρίζουν τον Πατέρα, τον αληθινό Θεό. Επομένως βλέπουμε ότι αυτό είναι μια αντίφαση και δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες αυτές τρεις, ο Χριστιανισμός, ο Ισλαμισμός και ο Ιουδαϊσμός.
Μάλιστα. Μου κάνει εδώ εντύπωση, καθώς αναφέρθηκες, Ανέστη μου, στο συγκριτισμό, στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και υπάρχει μία σειρά ομιλιών του Χρυσόστομου, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, από 8 ομιλίες του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Εδώ σας διαβάζω από ένα blog, το Red Sky Warning, και λέει το εξής: «Έχουμε την ίδια ιστορία με τους Εβραίους. Πιστεύουμε στον ίδιο Θεό», δήλωσε ο Τόβ Τβάιτ, ένας χριστιανός που ταξίδεψε από την Νορβηγία στην Ιερουσαλήμ για να συμμετάσχει και αυτός μαζί με τον πολυεθνικό χριστιανικό, μαζί με το πολυεθνικό χριστιανικό καραβάνι στην Ιουδαϊκή εορτή της Κοινοπηγίας, Σικότ. Και λέει: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως πρεσβύτερος ακόμα, είχε εκφωνήσει 8 ειδικές ομιλίες προς το πίμνιο της Αντιόχειας, με αποκλειστικό σκοπό να το προστατεύσει από τον Ιουδαϊσμό. Οι Ιουδαίοι στην κοσμοπολίτικη Αντιόχεια είχαν πολύ έντονη παρουσία, έχοντας δύο εντυπωσιακές συναγωγές. Το πρόβλημα ήταν ότι μία μερίδα πολλών χριστιανών, από κακή συνήθεια, λάμβανε μέρος στις εκδηλώσεις μερικών από τις εορτές των Ιουδαίων, στην εορτή των Σαλπίγκων ή του Νέου Έτους, την εορτή των Νηστιών και της Κοινοπηγίας. Μια άλλη μερίδα όχι μόνο παρακολουθούσε από επιπολαιότητα τα θέματα και τα θεάματα κατά τις εορτές αυτές, αλλά προχωρούσε πολύ περισσότερο. Δεν γιόρταζε το Άγιο Πάσχα όπως είχε καθοριστεί, αλλά γιόρταζε και νίστευε κατά παλιά συνήθεια μαζί με τους Ιουδαίους σταθερά τη 14η του μηνός Νισάν, δηλαδή την ημέρα της Αιρενής Πανσελίνου. Επίσης αυτοί οι χριστιανοί ζητούσαν ιαματικές θαυματουργίες από τους ραβίνους με τα φυλακτά και τις τελετές που αυτοί ενεργούσαν. Τιμούσαν τη συναγωγή και προσέφευγαν εις αυτήν, άλλοτε για να δώσουν όρκους και άλλοτε για δικαστικές υποθέσεις, προτιμώντας τους Ιουδαίους δικαστές παρά τους εθνικούς. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί στην Αντιόχεια ένα τέτοιο συγκριτιστικό πνεύμα, λοιπόν υπήρχε ο μεταμοντερνισμός από τότε με την έννοια του συγκριτισμού, ώστε πολλοί χριστιανοί κατά τον ένα ή άλλο τρόπο έρεπαν προς τον Ιουδαϊσμό, εφόσον αδυνατούσαν να διακρίνουν τη ριζική διαφορά μεταξύ χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού, εκκλησίας και συναγωγής». Και εδώ να το πούμε ότι ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο ευδοκιμεί αυτό το πνεύμα του συγκριτισμού οφείλεται στο ότι δεν έχουν ισχυρή διδασκαλία και γνώση και επίγνωση Θεού οι χριστιανοί. Όταν μοιοπάζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να διακρίνει τα ενδιαφέροντα. Και γράφει εδώ πέρα για τον Ιερό Χρυσόστομο: «Το γεγονός αυτό είχε τεράστια σωτηριολογική και θεολογική σημασία και γι' αυτό έκανε μεγάλο αγώνα για να θεραπεύσει, όπως έλεγε, το χαλεπότατο νόσημα και να καταργήσει το πονηρόν έθος, την πονηρή συνήθεια. Και έκανε μεγάλο αγώνα για να αποτρέψει τους χριστιανούς, δηλαδή, από το να συμμετέσχουν σε αυτές τις εορτές των Ιουδαίων, και τους είπε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του Ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού».
Και ανέφερε το εδάφιο αυτό που είπαμε και πριν, ότι λέει, και μάλιστα υποστήριζε στεναρά ο Χρυσόστομος, είναι στη σελίδα 4 του άρθρου, αδερφέ, που κρατάτε, ότι στο τέλος λέει ότι ουδής Ιουδαίος προσκυνεί τον Θεό. Δηλαδή έλεγε ουσιαστικά ότι οι Ιουδαίοι δεν ξέρουν τον αληθινό Θεό, τον οποίο υποστηρίζουν ότι προσκυνούν, γιατί ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είπε ότι εάν τον Πατέρα μου δεν γνωρίζετε, ούτε εμένα γνωρίζετε.
Μάλιστα.
Και αν εμένα δεν γνωρίζετε, ούτε τον Πατέρα μου γνωρίσατε. Και αυτό το εδάφιο, ας πούμε, το θεωρούσε το πιο βασικό εδάφιο στο ότι οι Ιουδαίοι δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό όπως πρέπει, εφόσον δεν αποδέχονται τον Χριστό. Και επομένως οι χριστιανοί δεν έχουν καμιά δουλειά στις λατρευτικές συνήθειες και εκδηλώσεις των Ιουδαίων.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν συνέστησε στους χριστιανούς να μην συναλλάσσονται ή να μην χαιρετούν τους Ιουδαίους. Πολύ δε περισσότερο δεν συνέστησε να τους μισούν ή να τους καταδιώκουν. Δεν συνιστούσε το μίσος και την προσωπική αποστροφή. Αντιθέτως, μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που εκφράζει για τους Ιουδαίους και συμπόνια και θετικό ενδιαφέρον. Απόλυτος είναι ο Χρυσόστομος στην απέτησή του να μην συμμερίζονται οι πιστοί τη θρησκευτική ζωή των Ιουδαίων, να μην συμμετέχουν στις εορτές τους και να μην έχουν κοινωνία θρησκευτική μαζί τους. Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα βλέπουμε ηγέτες μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών να συνεκκλησιάζονται μαζί με Ιουδαίους και όχι μόνο, με ραβίνους, σε μια προσπάθεια, όπως θα δούμε, να ενωθούν οι θρησκείες μεταξύ τους, μεταξύ δηλαδή χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού, μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού, μεταξύ χριστιανισμού και Ινδουισμού, Βουδισμού και πολλών άλλων παγανιστικών ακόμα εντός εισαγωγικών θρησκείων. Είναι η προσπάθεια αυτή να ενωθούν όλα αυτά μεταξύ τους. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι? Λέμε λοιπόν ότι μιλάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τον μεταμοντερνισμό και τον χριστιανισμό και λέμε ότι είναι κάτι το οποίο, όπως είδαμε, υπήρχε στην Αντιόχεια στην εποχή του Χρυσοστόμου, αλλά είναι και κάτι το οποίο ο Κύριος το είχε προβλέψει και ρητά το έλεγε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Εάν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο της Εξόδου, όταν ο Κύριος έδωσε τις 10 εντολές στον Μωυσή, ένα από το πρώτο πράγμα το οποίο είπε και το οποίο ρητά ενέτειλε στους Ισραηλίτες, λέει στη σελίδα 72, είναι στο κάπα κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, λέει: «Και λάλησεν ο Θεός πάντα στους λόγους τούτους λέγον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, μη έχεις άλλους θεούς πλην εμώ». Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις πολλούς θεούς, ένας είναι ο Θεός. Και αυτός βέβαια, στην Καινή Διαθήκη βέβαια γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού δια του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια οι Ισραηλίτες δυστυχώς δεν κρατήσανε αυτή την εντολή του Κυρίου μας και ο συγκριτισμός σαν μέθοδος την οποία ο εχθρός χρησιμοποίησε ώστε να αλώσει το λαό του Θεού υπήρξε ακόμα και σε επιφανείς βασιλείς όπως ήταν ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας, τον οποίον αγάπησε ο Θεός και του έδωσε σοφία τόσο μεγάλη ώστε κανείς άνθρωπος δεν είχε την έκταση του πνεύματος και τη σοφία του Σολομώντος, δεν πρόσεξε σε αυτό ακριβώς. Και ενώ τον χρησιμοποίησε ο Θεός και έφερε τόσο μεγάλη ευλογία στο λαό του Θεού και τον χρησιμοποίησε να χτιστεί ο ναός του Σολομώντος και να κατέβει η παρουσία του Θεού ένδοξα μέσα στο ναό αυτό, βλέπουμε στο βιβλίο των Βασιλέων Α, στο σελίδα 341, το πρόβλημα το οποίο έπαθε ο Σολομώντας, το συγκριτισμό, και λέει το εξής: «Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της τη γατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμέας, Ιδονίας, Χεταίας, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωσε τας καρδίας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300 και οι γυναίκες αυτού εξέκλεινα την καρδίαν αυτού. Διότι ότε εγύρασεν ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλεινα την καρδίαν αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν είναι το τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μελχόμ, του Βελβδελίγματος των Αμμονιτών, και έπραξε ο Σολομών πονηρά ενώπιν του Κυρίου, και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου, ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησε ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμό στο βδέλυγμα του Μωάβ, εν το όρητο απέναντι της Ιερουσαλήμ, και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού, τας οποίας τας ξένας έτεινε σε θυμίαζον και θυσίαζον εις τους θεούς αυτών». Δηλαδή βλέπουμε έναν συγκριτισμό, ενώ λάτρευε τον Κύριο, είχε και άλλους θεούς και άλλα θυσιαστήρια, το οποίο όμως ο Θεός δεν το ανέχτηκε αυτό, δεν το ανεχότανε. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και μας μιλάει και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε και από την Καινή Διαθήκη, ότι αυτό δεν το ανέχεται ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν να λατρεύεις δύο θεούς, τρεις θεούς, τέσσερις θεούς. Λέει μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει, είναι εις Κύριος ο Ιησούς Χριστός, εις Κύριος. Δεν μπορεί να έχει πολλούς Κύριους. Οπότε θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει αυτόν τον χαλεπό και δύσκολο καιρό τον οποίο διερχόμεθα.
Αν δεν έχετε κάτι να πείτε, να πούμε λίγο το θέμα της αγάπης, να διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι ίσως το να επιμένουμε, ας πούμε, στην δικιά μας άποψη να φανερώνει μια έλλειψη αγάπης και ότι θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να κατανοούμε τη διαφορετικότητα του άλλου. Πράγματι είναι αλήθεια και μάλιστα ο ίδιος ο λόγος του Θεού μας λέει να αγαπάμε και μάλιστα να αγαπάμε και τους εχθρούς μας και να κατανοούμε τις ανάγκες τους και να τους βοηθάμε. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα το να αγαπώ κάποιον και να τον υπηρετώ, να του προσφέρω, να τον βοηθάω, και άλλο πράγμα να ξεπουλάω και να υποχωρώ στην αλήθεια προκειμένου να πλησιάσω κάποιον και να τον φέρω κοντά μου. Διότι αυτό είναι μια απλή συναισθηματική παρόρμηση. Δεν είναι αληθινή αγάπη, εφόσον ουσιαστικά ξεπουλάω την αγάπη προς την αλήθεια και την αγάπη προς το Θεό για να δείξω τι είδους αγάπη προς έναν άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να υποχωρούμε ως προς την αλήθεια. Μπορεί βέβαια κάποιος να επικαλεστεί το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους Θ κεφάλαιο. Έγινα, λέει, στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων, σε αυτούς που είναι υπονόμο, έγινα ως σαν να είμαι και εγώ υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους έγινα ως άνομος, μείον άνομος εις τον Θεόν, αλλά ένομος εις τον Χριστόν, για να κερδίσω τους ανόμους. Έγινα στους ασθενείς ως ασθενής, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το οποίο πολλές φορές χρησιμοποιείται ως επιχείρημα, κυρίως όσον αφορά την σχετικότητα των δογμάτων εντός του χριστιανισμού, είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο κομμάτι. Όταν λέει ότι ο Απόστολος Παύλος έγινε τα πάντα, δηλαδή έγινε στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, στους αυτούς που είναι κάτω από τον νόμο, σαν να είμαι και εγώ κάτω από τον νόμο, στους ανόμους και εγώ έγινα άνομος, στους ασθενείς ως ασθενής, δεν εννοεί σε καμιά περίπτωση ότι υποχώρησε ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, ως προς τα δόγματα, ως προς τη διδασκαλία των Αποστόλων. Αλλά σε όποια κατάσταση βρήκε μία ψυχή απέναντί του, είχε γι' αυτός περάσει μία παρόμοια εμπειρία, την οποία μπορούσε να μοιραστεί μαζί του. Σου λέει, είσαι Ιουδαίος, και εγώ Ιουδαίος είμαι και ήμουνα στην Ιουδαϊκή τυπολατρεία και θρησκεία. Έλα να σου πω τώρα για τον Χριστό. Είσαι άνομος, και εμένα οι άνθρωποι με θεωρούν άνομο και με κυνηγάνε. Έχω μία κοινή εμπειρία, πιάνεται από αυτό και αρχίζει να του μιλάει για τον Χριστό. Είσαι ασθενής, και εγώ είμαι ασθενής κατά τη σάρκα, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω περάσει από αυτό, έχω την εμπειρία, και από εκεί βρίσκει ένα κοινό, μια κοινή αρχή για να του μιλήσει για τον Χριστό. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι άφησε την αλήθεια κατά μέρος για να γίνει όμοιος με ανθρώπους που είναι μέσα στην αμαρτία, αλλά ότι έχοντας κάποια κοινή εμπειρία βρήκε έναν τρόπο να τους προσεγγίσει για να τους φέρει στον Χριστό, και σε καμία περίπτωση δεν υποχώρησε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Δημήτρη. Πράγματι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καμπή της ιστορίας της ανθρωπότητος, και εκείνο που βλέπουμε και γίνεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι ενώ ο Θεός θέλει να είναι το κέντρο της λατρείας μας, το κέντρο της δυνάμεώς μας, το καταφύγιό μας, αυτός από τον οποίο αντλούμε ζωή, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, εντέχνος ο διάβολος βάζει κέντρο του κάθε ανθρώπου ή της κάθε κίνησης τον άνθρωπο. Δηλαδή έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι εσύ πρέπει να είσαι το κέντρο, εσύ θα πρέπει να καθορίσεις ποιο είναι το καλό και το κακό, από σένα θα κρέμονται τα πάντα, και εσύ θα αποφασίσεις ποιος θα είναι ο Θεός σου. Επομένως ο άνθρωπος μπορεί πλέον να ενώσει τις διάφορες θρησκείες μεταξύ τους, εφόσον δεν υπάρχει απόλυτο και όλα είναι σχετικά, σε μία ενιαία θρησκεία. Όπως είχες πει προηγουμένως πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, ακόμα και ο συγγραφέας ενός βιβλίου, στην προκειμένη περίπτωση το Σύνταγμα, δεν έχει την απόλυτη γνώση, ας πούμε, το τι θέλει να πει το βιβλίο, αλλά ο κάθε αναγνώστης είναι σε θέση και να δώσει τη δική του ερμηνεία. Δηλαδή δεν υπάρχει η απόλυτη εξήγηση, αλλά ο κάθε ένας μπορεί και πρέπει να δώσει την η δική του ερμηνεία. Τώρα, η έννοια της Εκκλησίας, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει μεταξύ όλων των άλλων να μην πάβουμε να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Πιστεύω ότι το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες που διερχόμεθα. Σήμερα οι άνθρωποι, αντί να υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού και να ζούνε και να βιώνουν το Θεό μέσα στην Εκκλησία, το αντικαθιστούν αυτό από την ατομική τους πνευματικότητα. Είτε αυτό λέγεται γιόγκα, είτε αυτό λέγεται υπερβατικός διαλογισμός, είτε οτιδήποτε, ας πούμε. Και μου κάνει εντύπωση πώς ο λόγος του Θεού έρχεται να εντοπίσει και αυτή την ανάγκη, η οποία, όχι το ανάγκη, το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται αυτόν τον έσχατο καιρό, να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την Εκκλησία, όπου μέσα εκεί ο Κύριος βάζει τις διακονίες, βάζει τα χαρίσματα, βάζει τη μυστηριακή ζωή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει τελικά το Θεό, και να πει: μην πάβετε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέπετε αλλήλως, καθώς τον βλέπετε την ημέρα πλησιάζουσα. Σήμερα οι άνθρωποι απομονώνονται, ιδιαίτερα μέσα από το ίντερνετ και μέσα από τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας, και σου λέει: γιατί να έρχομαι, θα παρακολουθώ μία από το μακρόθεν μία εκκλησία ή μία εντός εισαγωγικών πνευματική συγκέντρωση, θα κάθομαι σπίτι μου και θα έχω τη δική μου πνευματικότητα, εφόσον εγώ μπορώ να την καθορίζω κατά το δοκούν. Και αυτό ακριβώς έρχεται να το εντοπίσει ο λόγος του Θεού. Και μάλιστα, καθώς τον βλέπετε, λέει, πλησιάζουσα την ημέρα. Δηλαδή, όσο πλησιάζει η ημέρα της αρπαγής εκκλησίας, τόσο ακριβώς επειδή αυξάνει αυτό το πνεύμα του σχετικισμού και του μεταμοντερνισμού και του συγκριτισμού, και ο άνθρωπος καθορίζει ο ίδιος ποιο θέλει να είναι το δικό του, είναι σαν τις πίτσες. Δηλαδή, λέει ο άλλος ότι εγώ θέλω πίτσα, ζαμπούν, τυρί, πιπεριά. Ο άλλος θέλει μανιτάρια. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Λέει, εγώ θέλω αυτό. Και μάλιστα, αν δεν του αρέσει ένας πνευματικός χώρος, πηγαίνει σε έναν άλλο πνευματικό χώρο που αισθάνεται καλύτερα. Και άμα δεν του αρέσει και εκείνος ο πνευματικός χώρος, πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει σήμερα το χώρο στον οποίο θέλει, εντός εισαγωγικών, να αισθάνεται καλά. Και έρχεται να πει ο Κύριος: μην πάβετε να συνέρχεστε ομού. Εκεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι δομημένη μέσα στα δόγματα τα εγκεκριμένα από των Αποστόλων, μέσα στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, εκεί ο άνθρωπος θα μπορέσει να γνωρίσει το Θεό, ο οποίος θα αποτελέσει και το κέντρο του, της δυνάμεώς του, της ύπαρξής του, της λατρείας του και το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Έχουμε καιρό, δεν έχουμε καιρό, έχουμε περάσει. Εδώ θα μας κάνουμε ο Μιχάλης το τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.